Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, jūsų eteryje žaidimas iš Kauno Protų bokštai. Kaip galėjote greičiausiai skaityti arba mūsų Marijos radijo puslapyje, arba Marijos radijo Facebook'o puslapyje, kad šiandien turime ypatingą pirmąją laidą apie garbingąjį arkivyskupą Teofilių Matulionį. Ir šiandien laidoje svečiuojasi ir pasakos mums apie garbingąjį arkivyskupą Teofilių Matulionį Kaišiadorių vyskupijos generalvikaras, monsinjoras, teologijos daktaras Algirdas Jurevičius. Sveikinu Jus.
Garbėjus Jėzui Kristui, sveikinu visus Marijos radijo klausytojus.
Taip pat per mikrofoną aš, kunigas Povilas Narijauskas. Pradedant kalbą, neseniai baigėsi arkivyskupo Teofilio Matulionio beatifikacijos byla ir šioje byloje buvote notaras. Kas tai yra, ką reiškia būti notaru tokioje byloje?
Kunigu buvo pašventintas 1996 metais, metų pabaigoje, tačiau jau kitais metais, tai yra 97 metais, jo ekscelencija, tuometinis Kaišiadorių vyskupas Juozas Matulaitis, paskyrė mane jauną kunigą būti notaru toje beatifikacijos byloje. Mano pareigos buvo rašyti. Tai aš dalyvaudavau apklausose, liudininko apklausose, viską konspektuodavau, po to, ką aš ranka surašydavau, duodavau dar liudininkams perskaityti, jie perskaitydavo ir jeigu turėdavo kokiu nors pastabų, tai aš čia taip pat jas pataisydavau. Pataisydavau tai, ką buvau sukonspektavęs ir tuomet jie pasirašydavo, kad visa tai atitinka tą turinį, kurį jie ir norėjo perteikti ir paliudyti toje byloje. Tuomet aš visą tą medžiagą tiesiog kompiuteriu suvesdavau, išspausdindavau ir tada jau pasirašydavo bylos postulatorius, teisingumo gynėjas ir pasirašydavau taip pat ir aš po apklausomis. Tai buvo toks vienas iš įdomesnių darbų.
Na, rodo, kad jau kažkas skambina. Mes dar neuždavėm klausimo, o jau kažkas skambina. Kągi, jeigu kažkas skambina, paklauskim, ko nori, o tada užduosim dar klausimą. Kasgi mums paskambino?
Evelina.
Sveiki, Evelina. Klausau jūsų.
Labą dieną.
Labą dieną. Mes dar neuždavėm klausimo, o jūs jau skambinate. Ar kažką norėt pasakyti?
O galėsim laimėti?
Taip, tai netrukus paskelbsiu klausimą. Aš galiu ir tau, dabar jau tiesiai ir tau girdin pasakyti. Jeigu atsakysi į klausimą, tai tada gal iš karto galėsi ir laimėti prizą tada.
Uh-huh.
Gerai, tai jeigu ne, tai galėsi bandyti paskambinti dar kartą. Tai pirmas klausimas toks labai būtų paprastas. Gal žinai, kuriais metais gimė arkivyskupas Teofilius Matulionis? Kada tiksliai gimė? Ar galėtum pasakyti?
Galėčiau.
Na, pažiūrėsim, kokiu greičiu Google veikia. Ar kažkuri kita paieškos sistema?
Antrais.
Kokiais antrais?
1873
metais. O gal žinai dar kokį mėnesį ir dieną tenai matai, ar ne?
Kokį mėnesį? Birželio 22.
Nu va, šaunuolė. Tai kągi, žiūrėk, matai, kaip tik paskambinai, nespėjom klausimą užduoti, uždavėm iš karto ir atsakėjai. Tai tokiam mūsų apšylančiam klausimui gausi kelis prizus. Pirmas prizas bus, tai, na, tokia truputėlį informacinė, kad galėtum daugiau paskaityti ir galbūt ir kitose laidose dar kitus prizus laimėti. Toks lankstinukas apie dar tada, kai buvo išleistas apie Dievo tarną arkivyskupą Teofilių Matulionį, dabar sakytume garbingai, taip pat yra malda į Teofilių Matulionį. Na ir kad šiais metais žinotum, kada kokios laidos eina, kad nepasiklystum, gauni Marijos radijo kalendorių ir mūsų knygelę. Tai dėkui, kad paskambinai Gero vakaro ir bus dar daugiau klausimų, gali bandyti, tik nepadėk ragelio, dabar su tavim pasikalbės mūsų operatorius Andrius ir jisai jūs surašys reikiamus duomenys, gerai?
Gerai.
Na ką, dėkui, žiūrėkite, aktyvumas, mes dar nespėjome jų užduoti klausimų, galvoju, baigsim kalbėti apie tas detalės, ką reiškia notaras ir tada užduosiu klausimą.
Tai rodo, kad tikrai žmonėms yra įdomi asmenybė Teofilius Matulionis.
Žadėjau užduoti dvigubą klausimą, bet kai taip tiesiai paskambino, jau nebedrįsau duoti antrosios klausimo dalies. Tai tebūnie apšilimui dar yra antroji klausimo dalis. Jau žinome, kad 1873 metų birželio 22 dieną arkivyskupas Teofilius Matulionis gimė. Tai gerai būtų dar, kad kas nors paskambintų ir pasakytų, kuriagi dieną, kuriais metais, kurį mėnesį ir kurią dieną šis arkivyskupas mirė. Tai dar vienas toks apšilimo klausimas, o mes ženkime toliau. Kągi, manau, paskirsime vieną laidą panagrinėti truputėlį tiems dalykams, nes na, ne taip dažnai Lietuvoje vyksta beatifikacijos bylos, tiesiog pasiekia tą tikslą ir... Na, žmonės, manau, apie tos dalykus mažai žino ir mažai supranta. Gal neretas klausia, na, kodėlgi taip ilgai, kodėl negalima greičiau. Prieš laidą kalbėjomės, minėjote, kad šioje byloje darbavotės net 20 metų. Tai kai kam iš mūsų klausytojų galbūt yra visas gyvenimas ar ten pusė gyvenimo, na, ilgai ir kyla klausim, kodėlgi negalima greičiau. Tai, manau, mes paskirkime tam truputėlį kitą laidos dalį. O dabar klausimas. Per 20 metų daug teko girdėti liudimų apie šį šventą vyrą. Kas arkivyskupo Teofilio Matulionio asmenybėje jūs patys žavė labiausiai arba kas vat, įkvėpė jūsų tarnystėje?
Na, visų pirma, mane žavė toks to žmogaus, tos asmenybės tvirtumas, siekimas tikslo ir aiškiai žinojimas, kad tikrai Dievo reikia klausyti labiau negu žmonių. Ir kuomet pamatai, kiek daug jam teko patirti tokių labai ekstremalių situacijų, visuose juose jisai išlaikydavo labai didelę ramybę. Ir tai man tikrai liūdija apie tokį jo didžiulį pasitikėjimą Dievu. Nes žmogus, kuris to neturi, jeigu kartais ir man kažko tai trūksta kažkokiose situacijose pasitikėjimo Dievu, tiesiog jaučiu, kad galiu prarasti ir ramybę, ir kantrybę, ir kitus dalykus. Tai, kas iš tiesų mane veda link tikslo, bet jo gyvenime buvo daug tokių ekstremalių situacijų ir visose juose jisai buvo nepaprastai toks pasitikintis Dievu, ramus, tiesiog ir kas dar taip įdomu, kad jis buvo toks pilnas meilės žmogui ir netgi tam žmogui, kuris jam kenkė. Tai ir tardytojams, ir kitiems, kurie ar skundė, ar šnipinėjo jį. Vis tiek jisai jiems nejautė kažkokios neapykantos, kažkokių neigiamų, negatyvių jausmų, bet atvirkščiai tiesiog norėjo, kad ir tie žmonės surastų tiesą, kad tie žmonės tikrai na, nepražūtų.
Kai kalbat na, vat apie tuos, tą meilę žmonėms ir kankintojams ir na, tam tardytojams, man kažkaip labai ryškiai kyla asociacija su Jėzaus suėmimu, su jo teismu, su jo na, kankinimu, nuplakimu ir patyčiomis ir nukryžiavimu. Kad na, va, tą patį matome labai ryškiai pas Jėzaus žvilgsnį, tiek į tuos, kas tai daro, tiek į, na, į savo mokinius, kurie... Na, neištveria, išsilaksto, išsigasta, pasimeta, kaip pavyzdžiui, Jėzus na, meilį pažvelgia.
Iš tiesų, kuomet Jėzaus malda alyvų sode, buvo Jėzus kaip žmogus tikrai na, bijojo tos kančios ir meldėsi, sakė, tėvė, tegul praeina pro mane šį taurė, bet tebus tavo valia. Ir šitas šūkis, šitas posakis, taip labai aukštaitiškai būk tavo valia. Jisai labai dažnai skambėjo ir iš garbingojo Teofiliaus lūpų. ypač kuomet jis jau norėjo grįžti į Lietuvą iš kalėjimo, iš Mordovijos, tų namų, kaip tuomet vadinosi invalidų namai, iš tiesų tai buvo tokia specializuota įstaiga laikyti žmonės, kad jie negrįžtų iš tremties į savo namus. Ir kai jisai nekartą rašė, kad jo jau bausmės laikas pasibaigęs ir jo vis neleisdavo, ir kuomet jisai gavo atsakymą, tiesiog jo buvo toksai atsidusėjimas šventas, būk tavo valia.
Labai gražu. Kągi, mes turime skambutį ir aš tikiuosi, kad mes sužinosime teisingai atsakymą. Su kuo kalbėsimės?
Ir dar vieną klausimą neatsakytą nori atsakyti Jurgita.
Jurgita, sveikinu tiesioginime Protų bokštų eteryje.
Gerbėsiu Kristui.
Per amžius, iš kur esate?
Iš Molėtų.
Iš Molėtų. Ar žinote atsakymą į klausimą, kelintais metais gimirė Teofilius Matulionis?
1962 metais, rugpjūčio 20 dieną.
Kągi, galim pasižiūrėti, ar jums pavyko atsakyti, ar nepavyko.
Pavyko.
Na va, monsinjoras išdavė anksčiau, negu mūsų ryškės džinglas nuskambėjo laimėtų. Tai sveikinu jūs laimėjus ir teisingai atsakius į šį klausimą. O klausimas, ar daug žinote apie arkivyskupą Teofilių Matulionį, ar tai yra pakankamai nauja asmenybė jums?
Knygą esu skaičiusi Kiškio Stanislovo ir filmą mačiusi.
Tai klausykite, nuostabu, reikės matyti, matot, knygą ir aš jau lygtai pradėjau skaityti, o va tik į filmą dar nenuėjau, reikės pasižiūrėti. Tai ačiū labai jums už skambutį, dabar kviečiu nepadėti ragelio už šitą atsakymą į mūsų įvadinį apšildomą į klausimą. Jūs gaunate irgi tokį patį prizų ryšulėlį, tai yra malda su Teofiliu Matulionio ir taip pačiu su jo atvaizdu lankstinuką, mūsų Marijos radijo kalendorių ir knygelę. Kągi bus dar jau toliau, pradėsime nebe įžanginius klausimus, likite prie mūsų ir nepadėkite ragelio. Džiugu, mes bandykime kalbėti ir žvelgti toliau. 20 metų studijų žmogaus žvelgimo ir nagrinėjimo įvairiausių liudijimų. Jeigu reikėtų pažvelgti į arkivyskupo Teofilio Matulionio gyvenimą, kokios svarbiausios biografinės detalės būtų? Ką norėtumėte išryškinti?
Na, jo gyvenime labai ryškūs tokie trys teismai, nes jis tris kart buvo nuteistas laisvės atėmimo ir tai kažkaip tai jo asmenybė nepaprastai užgrūdino. Mes kartais sakome, kad na, kas jau kalėjime pasėdėjęs ten kažkiek metų, jau žmogus tarsi yra truputį kitoks. Tai Teofilius Matulionis, jisai išbuvęs beveik 16 metų įkalinime, jis tikrai buvo na, labai tvirtas savo pažiūrose, tvirtas savo tikėjime. Kitas dalykas, jis visada galėjo pasirinkti kitokį gyvenimo būdą, nes jam nekarta buvo siūlyta bendradarbiauti, ypač dar kuomet pirmojo teismo metu 1923 metais Petrograde, jam tada buvo siūloma tiesiog šnipinėti kitus dvasininkus, šnipinėti žmonės, rašyti ataskaitas, kam valdžia nepatinka ir panašiai, jis griežtai atsisakė. Lygiai taip pat ir antrojo įkalinimo metu jam buvo pasiūlyta tas pats, kuomet tardytojas vieną kartą atėjo ir sako, nu, ko čia sėdi? Nu, sako, pasodinot ir sėdžiu. Bet sako, tugi gali bent kada grįžti namo, bet va, pasirašyk tam tikrus dokumentus ir važiuok. Tai jisai tikrai nenorėjo susidėti būtent su persekiotojais, su tais, kurie greuna bažnyčią, kurie tiesiog yra nusiteikę prieš žmogiškumą, kuriems rūpi vien tik ideologiniai dalykai. Jis tiesiog matė, suprato, kad to negalima daryti, kad reikia būti ištikimam Kristaus Evangelijai, tikėjimui, o dabar šnipinėti, sekti, rašyti, skūsti, tai iš tiesų, na, tai ne mūsų stilius.
Kągi, mes tada eikime truputėlį prie dar vieno klausimo. Nu, manau, nežinau, ar čia bus sudėtingas ar ne, galbūt kažkas moka kitas kalbas, tai lengviau supras. Jeigu žiūrėsime į žydų tradiciją, tai pas žydus vardas buvo, na, labai svarbus. Ir kiekvienas vardas jis turėjo savo reikšmę. Pavyzdžiui, Paulius yra mažas. Nepriklausomai, kaip sakant, nuo ūgio ir nuo smūgio, bet vat, jo žodis, jo vardas reiškia mažas. Tai klausimas būtų toks. Ką reiškia vardas Teofilius? Ką reiškia vardas Teofilius ir už atsakymą į šį klausimą gausti dovanų nesiniesniai eterė girdėtą knygą, tai yra prelato Stanislovo Kiškio parašyta knyga, arkivyskupas Teofilius Matulionis. Kadangi arkivyskupas, vadinasi, buvo laikas, kada buvo ir kunigu. Na, o kiekvienas, kuris tapo kunigu, pagal viską turėjo savo pašaukimo istoriją. Kaip su tada dar Teofilio Matulionio pašaukimo istorija? Kas ten per gudrybės ir kaip jiems lengvai ar sunkiai sekėsi keliauti?
Na, jo kelionė į kunigystę buvo sunkoka. Vien dėl to, kad jis norėjo būti kunigu, bet buvo nebaigęs gimnazijos. Tiesiog neišlaikė egzaminų ir vos tik baigęs pagal to meto mokslą 5 gimnazijos klases, kai tuo tarpu pilna gimnazija turėjo 6 klasių programą. Na, jisai grįžo į savo tėvo ūkį ir tuomet jam kažkas pasakė, kad jisai gali stoti į kunigų seminariją. Bet nei Vilniaus, nei Kauno, nes tose kunigų seminarijose buvo reikalaujama lotynų kalbos. O jisai, kadangi mokėsi Daugpilyje, ten lotynų kalbos nebuvo. Bet jam kažkas pasakė, kad Petrograde yra kunigų seminarija, kuri priima ir tuos, kurie be lotynų kalbos. Ir tuomet jisai atsidūrė Petrograde ir pradėjo studijas kunigų seminarijoje. Tačiau čia jisai suabejojo savo pašaukimu kaip kunigo. Galbūt buvo tikrai labai jautrus ir tikrai buvo taip, na, ne visai tikras, ar Dievas iššaukė. Ir jisai po pirmo kurso parašė rektoriui tokį prašymą jį atleisti iš kunigų seminarijos dėl pašaukimo trūkumo.
Labai įdomu, nes, na, normaliai čia dvasios tėvai ar vadovybė rašo atleisdama, kad dėl pašaukimo trūkumo. Na, patys klierikai dažniausiai patys neįvardyja to kaip pašaukimo trūkumas.
Na, čia irgi rodo jo tam tikrą savybę, kad jis savyje ieškojo tos Dievo valios. Ir jeigu jam buvo kažkokia abejonė, ar tikrai mane Dievas čia šaukia, ar tikrai Dievas iš manęs to nori, jis tiesiog pasirinko, atsisakė to saugaus būvio seminarijoje ir po pirmo kurso pasiprašė atleidžiamas. Tačiau jisai grįžo į gimnaziją ir baigė tuos paskutinius metus, tą paskutinėje klasę ir suprato, kad visgi Dievas jį vėl šaukė. Ir jis vėl pasibeldė į kunigų seminarijos duris.
Atsiprašau, o kodėl jis buvo pirmą kartą nebaigęs visų 6 klasių?
Jisai neišlaikė egzaminų. Tiesiog čia paguoda kiekvienam jaunam žmogui, kad net ir su šventais žmonėmis būna taip, kaip ten Jonas Marija Venėjus irgi buvo kažkaip nelabai jam ten sekėsi mokslas, bet labai sekėsi sielovada, tai Teofiliaus Matulionio mokslo reikalai buvo labai komplikuoti. Pavyzdžiui, jis labai norėjo mokytis lietuvių kalbos, bet nerado kas jį pamokina, nes jis gyveno tuomet, kai lietuvių kalba buvo uždrausta ir buvo uždrausta mokyti.
Tai atrodo, kunigų seminarijų auklėtiniai turės antrąjį globėją.
Ypač tie negabus,
kažko
neišlaiko. Be abejo.
Gerai, tai jisai grįžta, kaip čia dabar, jisai išlaiko egzaminus ir eina į šeštąjį skyrių, šeštąjį klasę.
Taip, jisai tada baigė gimnaziją ir supranta, kad visgi Dievas iššaukė į kunigystę. Mes tai galime pasvarsyti apie tai, kodėl jis grįžo į gimnaziją, kad ją pilnai užbaigtų. Tikriausiai jis grįždamas galvojo pasirinkti kokią kitą kelią gyvenime, galbūt kažką studijuoti, tam reikėjo turėti gimnazijos diplomą, o po seminarijos pirmo kurso jis jautėsi jau sutvirtėjęs, taigi gavęs tą diplomą jam buvo atviri keliai studijuoti, rinktis į kitas rytis, tikrai ne kunigystė, bet jis suprato, kad visgi Dievas iššaukė kunigystėje.
Gerai, padarykime šioje vietoje pauzę, nes mūsų klausytojas arba klausytė pakankamai kantriai laukia prie savo ragelio. Kas mums paskambino?
Vytautas.
Garbėsiu Kristui.
Per amžius. Vytautai, iš kur esate?
Iš Šiluvos.
O kaip gražu. Tai ar galėtumėt atsakyti klausimą, ką reiškia vardas Teofilius?
Aš gal bandyčiau atsakyti klausimą.
Bandykite.
Būtų tikriausiai gal Dievo mylimas. Vienas variantas, o kitas mylintis Dievą, tai kuris būtų tikresnis, tai nelabai žinau, bet gal tas pirmas.
Jo, tai galim pasižiūrėti į mūsų džinglus, ar jums pasisekė?
Iš tiesų taip teisingai klausytojas atsakė, tai yra graikų kilmės vardas, graikiškos kilmės, teos yra dievas, teologija, mokslas apie dievą ir filija, šiaip tas žodis gali būti verčiamas įvairiai, kaip dievo draugas, jeigu mes jį paverčiame daiktavardžiu. Taip pat filija yra, reiškia tokį artimą ryšį tarp draugų. Pavyzdžiui, graikų kalba turi labai daug žodžių meiliai pažymėti. Pavyzdžiui, agapė tai yra tokia nesavonaudiška meilė, erotika yra meilė tokia tai tarp vyro moters, tokia aistringa meilė ir filija tai yra meilė tarp bičiulių. Tai tiesiog, du draugai, viens už kitą gali guldyti galvą, tai yra būtent teofilios, dievo tas bičiulis, kuris guldo galvą dėl viešpatės.
Kągi, tai už šį atsakymą, už mylintiam dievą, kaip sakiau, jūs gaunate dovanų prelato Stanislovo Kiškio knygą Arkivyskupas Teofilius Matulionis, taip pat mūsų kalendorius su Fatimos jubiliejumi ir mūsų knygelė ir visą tai keliauja, kaip sakėte, į Šiluvą. Tik nepadėkite, prašom ragelio, su jumis dabar pasikalbės mūsų operatorius ir sužinos visus reikiamus duomenys. Dar kartą dėkui, kad paskambinote. Na ir prieš tęsant toliau, aš iš karto užduosiu dar vieną klausimą ir tas klausimas skamba taip. Kokius kraštus apjungia Teofiliaus gyvenimas? Kokias šalis, kokius kraštus? O mes grįžtame atgal prie to, kad jam pavyko užbaigti šeštąją klasę gimnazijoje ir paminėjote, kad va tada jis supranta, kad vis dėlto Dievas vėl iššaukė į kunigystę.
Taip, ir jis vėl nori grįžti į kunigų seminariją, bet susiduria su kliūtimis, nes rektorius neskuba jo priimti. Ir 3 metus jis vis bando vėl grįžti į seminariją. Tiek seminaristai, kurie kokiu nors būdu ar buvo pašalinti iš seminarijos, ar atleisti, ar patys išėjo, vis tiek turbūt žino, kad kartais nėra taip paprasta į seminariją sugrįžti, nes kartais žmogui labai atrodo, kad Dievas iššaukia, bet bažnyčios balsas per seminarijos vadovybę sako, palauk, pasvarstyk, pažiūrėsim.
Klausimas tada yra, jis bando visų grįžti tą pačią seminariją, bet dabar jis jau yra baigęs 6 klases. Tai yra, jam yra visos galimybės studijuoti nebe tenai. studijuoti Lietuvoje. Kodėl? Ar yra minčių arba žinių, kodėl jisai nebando stoti čianai vietoje? Kodėl būtent nori sugrįžti tenai?
Na, aš manau, kad čia visgi kalta ta lotynų kalba, nes Lietuvoj esančios, dabartinės Lietuvos teritorijoje esančios kunigų seminarijos didelį dėmesį skiria tai kalbai, o Petrograde, kiek suprantu, buvo truputį kitaip. Ir kažin, ar jam jisai mokėsi kaip Mohiliovo viskupijos seminaristas tenai ir dabar jeigu į Vilnių, tai tada turi keisti ir ne tik seminariją, bet taip pat ir viskupiją, ar Vilnius, ar Kaunas. Tai tokiu atveju, ko gero, jisai norėjo ten, kur jau pradėjo savo mokslą.
Gerai, tai sugrįžo po 3 metų. Ką jis per tuos 3 metus veikė?
Jisai padėdavo, tai vienus metus jisai studijavo, kitus metus padėdavo tėvui jo ūkyje. Ir aš manau, kad stiekis ilgėjosi seminarijos ir tai buvo jo tam tikri išbandymo metai ir kartu vidinės brandos, kad iš tiesų nenusiminti, jeigu vieną kartą tau nepavyksta įstoti ten, kur tu nori, tai tarp, beje, irgi yra toks padrasinimas jauniems žmonėms, kurie vieną kartą pabandė, nuleidžia rankas ir kažkaip jau daugiau nebando.
Ir iš tiesų istorija tai tikrai ne pirmas atvejis vat, tokių žmonių, kurie pasižymėjo vėliau iš tiesų dideliu šventumu, išmintimi, didžiais dievo darbais, galima sakyti, kai jie sulaukė savo gyvenime tokių sunkumų, su įstojimu arba su, nu, šiuo atveju galima sakyti, su grįžimu atgal į seminariją. Tai aišku, nereiškia, kad nėra tų, kuriems pavyko iš karto, bet, kaip sakė, gali būti padrasinimas. Padrasinimas nebijoti, galbūt antrą kartą, tam tikrus metrodo, rizikuoti išgirdus, kad Dievas kviečia, net jeigu kartais aplinkui sako, na, tu pagalvok ir pamastyk. Gerai, tai po 3 metų pavyko sugrįžti į seminariją. Kaip sekasi toliau?
Na, toliau jisai ją jau buvo bebaigęs, bet jo sveikata labai sušlubavo ir seminarijos vadovybė jam išimties tvarka leido suteikti anksčiau, kiek anksčiau šventimus. Taigi jisai kunigu tapo 1900 metais ir ta data, kunigystės šventimų data, sutapo su Šventojo Kazimiero diena, tai yra kovo 4 dieną.
Aš taip nepažiūrėjau dabar pasakius apie tai, kad jam išimties tvarka dėl sveikatos buvo suteikta ankstesni šventimai. Prisiminiau mūsų, Vilniuje sakom, šventą vyskupą Tunaitį, kuris, jo gyvenimas irgi toks ypatingas buvo, kuris irgi sakė, jį pašventins, kad ir vienoms mišioms dabar žiūriu į Teofilio Matulionio gimimo ir mirties datas. Ir kažkaip man labai daug čia metų atrodo žmogui, kuris buvo išimties tvarka dėl sveikatų silpnumo pašventintas.
Beveik 90 metų sulaukė.
Ir kuris praėjo šitokius kalėjimus ir lagerius. Ir vėlgi tas Dievo pirštas labai įdomus.
Neseniai mes girdėjome skaitinį sekmadienio, kad Dievas pasirenka tai, kas pasaulį atrodo silpna, netgi kvaila, kad sugėdintų stipriuosius ir išmintingus, taip pat ir mūsų popiežius, juk turi tik vieną plautį, bet
kvėpuoja už visą bažnyčią.
Kvėpuoja, jaučia kvėpavimą visos bažnyčios dėl to.
Kągi, mes pažiūrėkime, kuo kvėpuoja mūsų klausytojai ir mums kažkas paskambinęs labai kantriai laukia.
Raimundas iš Vilniaus.
Kągi, sveikinu Raimundai.
Sveikinu, garbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius, džiugu gavau. Tai aš pakartosiu jums klausimą. Kokius kraštus arba kokia šalis apjungia Teofiliaus Matulionio gyvenimas?
Na, tų šalių yra tikrai nemažai, tai čia pradedam Lietuva, Latvija, Rusija, JAV, toliau Egiptas, Šventoji Žemė, Italija, Lenkija. Atrodo tokios šalis.
Na, jo, jūs čia kalbat, nu, apie keliavimą, bet dar žinokit, ar čia visas šalis įvardijot?
Nu, kiek žinau, taip.
Na, pabandykim paklausyti, kaip jums...
Mordovija, tai čia...
Čia...
Rusijos dalis?
Čia Rusijos dalis. Tai pažiūrėkime, kaip jums pavyko. Deja, šiek tiek pritrūko. Šiaip labai, labai gražiai reiškia vardijote, tai mes jūsų be prizų vis tiek neišleisim, bent jau pagodos prizą tada duosime. Ir vat, nebent su jumis dar vat, nori pasikalbėti mūsų svečias, monsinjoras Algirdas Jurevičius, gal jisai šiaip jau pritems ir padės atsakyti iki galo, kad galėtume jums padovanoti prelato Stanislavo Kiškio knygą arkivyskupas Teofilis Matulionis.
Ne, iš tiesų, labai jūs tiksliai išvardinote tas šalis. Aš prieš tai kalbėjau apie tai, kad jisai priklausė kaip kunigas ir kaip seminaristas Mohiliovo vyskupijai. Tai šiandien taip. Mohiliovas yra Baltarusijos teritorijoje. Taip. Tai jeigu taip jau viską pilnai, tai jūs tikrai išvardinot ir jo keliones į Jungtinės Amerikos valstijas, lankyti lietuvių ir Egiptas, Palestina, Šventoji Žemė ir Roma, Italija, grįžo per Lenkiją, meldėsi prie stebuklingo Dievo Motinos Marijos paveikslo Čenstakavoje. Tikrai tuos kraštus jis apjungia, bet tokius tie kraštai, kuriuose darbavosi, kur iš tiesų jis jau buvo kaip kunigas, kaip vyskupas susijęs, tai viskas labai gerai dar, na, Baltarusiją galima paminėti, bet tuomet, kuomet jisai gyveno, tai iš tiesų čiagi buvo carinė Rusija, nebuvo tokių atskirų valstybių, po to buvo ta Sovietų sąjunga vėl kitaip, tai iš tiesų nu, tas jūsų apsiskaitimas tikrai žavi.
Na, matau, kaip sakė, monsinjoras linksta, kadangi šiaip jau atskleidė visą atsakymą, tai jau nebėra kam to atsakymo perleisti. Ir, na, nors buvo prašymas tik tai išvardinti gyvenamasis, išvardijot va, tą visą jo kelionę. Tai kągi, nors tiesiogiai neatsakėte į klausimą, monsinjoras skatinamas iš tiesų, dovanojam jums šią knygą, vien už tai, kad esate, na, gerokai jau daugiau žinote apie jį. Ar esate jau galbūt šitą knygą skaitęs?
Nesu tos knygos skaitęs.
O tai kiek daug žinote apie Teofilių Matulionį? Ar čia tiesiog įlindote į internetą ir staigiai pasižiūrėjote, ar jau anksčiau girdėjote?
Nelabai daug. Tiesiog čia straipsnis įkartumoj toks yra. Ir esu buvęs Kaišiadorių katedroje, kriptoje.
Nu va, nuostabu. Gerai, tai tada nepadėkite ragelio, su jumis pasikalbės mūsų operatorius Andrius ir laukite paštu atkeliaujant knygos arkivyskupas Teofilius Matulionis. Skaitykite toliau, gilinkitės dar iki jo... švenčių, čia pas mus Lietuvoje turėsim tikrai ne vieną laidą, galėsite skambinti ir laimėti kitus į gerus prizus, tai dėkui, kad paskambinote, nu mes grįžkime atgal prie laidos ir nežinau, tada reikia dabar užduoti tokį gal, na jau kalbėjome tada apie tokio įdomesnio, nežiūriu, kai kurie dalykai jau buvo įvardinti bekalbant. Tai tada paimkime taip, labai tokį paprastą klausimą, bet vis dėlto reikia tikslų klausimą. Reikėtų įvardinti metus, kuriais būtent Teofilius Matulionis tapo Kaišiadorių vyskupu. Klausimas, kuriais metais Teofilius Matulionis tapo Kaišiadorių vyskupu, grįžtum truputėlį dar nepriem iki kunigystės. Po 3 metų vis dėlto leidžiam grįžti. Ar yra kažkokia priežastis, kas pakeičia būtent rektoriaus mintį?
Prelatas Stanislovas Kiškis savo knygoje įvardija tai, kad seminarijos rektorius neskubėjo jo priimti, nes galvojo, kad tas jaunuolis nori išvengti tarnybos carinėje armijoje.
25 metų.
Taip, vadinamų rekrūtų ir galvojo, kad jisai nori pasislėpti tiesiog seminarijoje nuo to šaukimo į armiją. Todėl tiesiog jisai neskubėjo, nes nu, norėjo tikrai, kad būtų tas jo pašaukimas tikras ir kuomet keletą metų įsitikinęs, kad jis vis tiek siekė kunigystę, siekė grįžti seminariją, tuomet leido jam ir toliau tęsti mokslus kunigų seminarijoje.
Ar per tos porą metų, kada dirbo tėvo ūkyje, ar, na, kiek jis bendro turėjo su bažnyčia, galbūt eidavo patarnauti?
Tokių istorinių kažkokių tai liūdimų iš tų laikų mes turime, na, beveik neturime iš tiesų. Tačiau žinoma, kad jisai buvo arti bažnyčios ir jam malda buvo svarbi. Todėl ir na, jo tas pašaukimas, sakyčiau, brendo ir dirbant, ir meldžiantis. Tuomet jo tėvas gyveno netoli Dusetų, taigi Dusetų bažnyčia jam buvo taip pat sava žinoma.
Sugrįžo į seminariją. Ar galima sakyti, kad likę studijų metai, likę metai iki kunigystės šventimo buvo tarsi sviestu patepti?
Sunku pasakyti. Yra išlikę kai kurių liūdėjimų apie jo mokslus, netgi dokumentinių. Tai jam mokslas tada sekėsi tikrai gerai. Jeigu mes tai pradėjom, kad pradžioje ten gimnazijoje sunkiai sekėsi, net egzaminų neišlaikė, turėjo palikti gimnaziją, tai grįžus į kunigų seminariją jis tikrai jautėsi sutvirtėjęs. Ir kaip be būtų įdomu, kad pašventintas Šventojo Kazimiero dieną, jisai po kelių dienų, tai yra tais pačiais metais, 1900-aisiais, kovo 7 dieną, seminarijos koplyčioje aukoja pirmasis šventas mišes. Anksčiau pagal senąjį kalendorių, dar iki liturginės reformos, tai buvo Šventojo Tomo Akviniečio minėjimas. O Tomas Akvinietis yra visų krikščioniškų studijų globėjas. Tai toks irgi
paradoksas
ir labai puikus ženklas, kad šventasis Tomas Akvinietis, studijų globėjas, jį matyt irgi globojo ir tiesiog taip sutapo.
Mes turime dar vieną skambutį. Kas šį kartą mums paskambino?
Marytė iš Prienų rajono.
Marytė, sveikinu Jūs eteryje, esate tiesioginėme eteryje. Pakartosiu klausimą. Kuriais metais Teofilius Matulionis tapo Kaišiadorių vyskupu?
1943 metų balandžio 24 dieną. Jau Kaišiadorių vyskupas.
Klausykite, parašiau tik metų, Jūs man ir mėnesį dieną netgi pasakėte. Tai dėkui Jums už skambutį, dėkui, kad klausotės Marijos radijo. Ar turite prelato Stanislovo Kiškio knygą Arkivyskupas Teofilius Matulionis?
Ne, neturiu.
Ar norėtume turėti?
Norėčiau.
Kągi, tai į Jūsų namus dar su keliais mūsų prizais keliauja prelato Stanislovo Kiškio knyga Arkivyskupas Teofilius Matulionis. Jūs dabar nepadėkite ragelio, su Jumis tai jau pasikalbės mūsų operatorius ir surašys reikiamus duomenys, kad ta knyga galėtų Jūs pasiekti. Tai dėkui, kad skambinate. Na, mums liko ne tiek daug laiko, aš manau, kad greičiausiai užduosiu paskutinį klausimą. Mes sugrįšime toliau šiek tiek dar keltą detalių apie Teofilių Matulionį. Tai paskutinis klausimas, manau, irgi bus netoks sudėtingas, bet, na, toks artimas bent jau man šiuo atveju. Kokio titulo bažnyčiose Teofilius Matulionis klebonavo Latvijoje ir Peterburge? Kokio titulo, tai yra kokio pavadinimo? Liaudiškai sakant, bažnyčiose jis buvo klebonu Latvijoje ir Peterburge. Ir už teisingą atsakymą Jūs turite galimybę laimėti dar vieną. Prelato Stanislovo Kiškio knygą Arkivyskupas Teofilius Matulionis. Paklausysime dar vieno mūsų klausytojo skambučio, kas mums paskambino.
Virginija iš Molėtų.
Ponia Virginija, Jūs esate tiesiog nemetrija, sveikinu, džiaugiu, kad klausotės. Ar Jūs mus dar girdite?
Taip, gerbėjai Zikristai.
Per amžius, per amžius. Tai, na, jums, manau, netoks sudėtingas, labai širdingas klausimas. Kokio titulo arba kokio pavadinimo bažnyčiose Teofilius Matulionis klebonavo Latvijoje ir Peterburgė?
Ir Latvijoje, ir Peterburgė klebonavo švenčiausios Jėzaus širdies bažnyčiose.
Na, pažiūrėkime, ar jums pavyko atsakyti, ar pilnai, ar nepilnai. Iš mūsų šaukinio girdite, kad sveikinimai iš Kauno studijos skrieja jums iš tiesų švenčiausios Jėzaus širdies bažnyčiose, tiek Latvijoje, tiek Peterburgė, Teofilius Matulionis klebonavo. Ar turite jau knygą prelato Stanislovo Kiškio, arkivyskupas Teofilius Matulionis?
Ne, neturiu.
Kągi, tai sveikinu, nuo šiol turėsite, linkiu skaityti ir domėtis ir didžių malonių per jį po to susilaukti. Tai knyga ir dar kelis mūsų prizelius tiek apie Teofilių Matulionį, tiek apie šiuos jau einančius metus. Sulauks jūsų, tik nepadėkite ragelio, pasikalbėkite su mūsų operatoriumi Andriumi. Kągi, laidos laikas praktiškai pasibaigė. Laidos pabaigai jau klausimas galbūt ne tiek apie patį Teofilių Matulionį, kiek apie tai, kur siūlytumėte daugiau informacijos apie jį ieškoti? Internete, ar, nežinau, spaudoje, ar dar kažkokiose vietose, kur galima būtų galbūt atvykti ir aplankyti kažkokius muziejus? Kas tokio yra Lietuvoje?
Tai iš tiesų be abejo yra ir internetas. Mes kaip tik prieš savaitę pradėjome naują internetinį puslapį teofilius.lt, kur nuolat papildome ir informaciją ir ten tos informacijos tik daugės. Bet geriau vieną kartą pamatyti, negu daug kartų perskaityti ar išgirsti. Todėl kviečiame atvykti į Kaišiadorių katedrą, aplankyti kriptą, kurioje palaidotas garbingasis Teofilius Matulionis. Taip pat šiuo metu jau yra ruošiama viena iš koplyčių, kur po beatifikacijos bus perkelti jo žemiškiai palaikai ir tada jau galėsime ten toje koplyčioje šauktis jo kaip palaimintojų užtarimo. Tai kviečiame pirmiausiai Kaišiadorių katedrą. Taip pat Birštone yra sakralinis muziejus, kuris turi specialią tokia ekspozicija skirta Teofiliui Matulioniui. Nes Birštonas taip pat yra susijęs su Teofiliu Matulioniu, nes jis būtent tame name, kur šiandien yra įsikūrę sakralinis muziejus prie bažnyčios, jisai ten gyveno ir ten slapta konsekravo vyskupų Vincentą Sladkevičių. Tai iš tiesų labai vertinga ekspozicija ir muziejaus darbuotojos mielai jums papasakos, parodys tikrai eksponatus, yra išlikęs tas vatinis tas kostiumas kabutėse, kurio jisai grįžo iš lagerio, tai iš tiesų yra labai įdomi ekspozicija. Ir taip pat yra Guronyse, tai yra Žaslių seniūnija, Kaišiadorių rajonas, Guronių kaimas, kur galima ypač atšilus orams atvykti į kardinolo Vincento Sladkevičiaus tėviškę ir ten pamatyti septynių skausmų kelią per kryžių į žvaigždes.
Ar šiame internetinėme puslapyje galima surasti informaciją ar būtent apie Kaišiadorius, apie Birštoną, apie Guronis?
Taip, tai yra tokia skiltis piligrimams. Ja paspaudus, ten kai ir yra pateikta minimali informacija, bet kiekvienas iš šių objektų turi dar savo atskirą internetinį puslapį, kuris ten taip pat nurodytas ir ten galima daugiau informacijos, kaip nuvykti, darbo valandos, kontaktiniai telefonai. Tad kviečiame tiesiog žmonės, ypač kai atšils orai, nesėdėti namuose, bet keliauti ir
leistis, pasiimti iš jų batus.
Leistis į piligrimystę.
Kągi, tai noriu priminti ir padėkoti šioje laidoje dalyvavusiam monsinjorui, teologijos daktarui Algirdui Jurevičiui, kuris taip pat yra Kaišiadorių vyskupijos generalvikaras už tokią įžanginę mūsų laidą, kaip sakiau, tikrai ne paskutinę. Su jumis aš taip bendravau taip pat aš, kunigas Povilas Narijauskas. Tai prisiminkite, kiekvieną šeštadienį vis skirtingi protų bokštai. Na, o kadangi kalbėjome visą laidą apie žmogų, kuris sugebėjo džiugiai išgyventi savo gyvenimą ir neprarasti tos vilties, tai laidos pabaigai kviečiu pasiklausyti Ichtus atliekamos giesmės Laimingi.
Laimingi.